Täl bayramdan soň paýtagtyň telefon ulgamynyň ýa-da aşdugynyň ilaty hödürleýän ADSL internet hyzmatynyň hili görnütin peselli. Hil taýdan alanynda şu ýylyň başyna çenli durnukly bolup gelen bu internet aralyknaşygy inni käte günüň dowamında bir näçe saatlap işlemeýär. Tiýli bolsa günüň dowamında ütkäp goşa durnukda oýnap durýar. Sekundda 128 kilobit tiýlikli bu internet aralyknaşygy inni köplenç sekundda 60-80 kilobit tiýildigi berýär. Aşdugynyň müşterler bilen işleýän bölümniň işgärleri bu näsarlyklary profilaktika işler bilen düşündirýärler. Özde şol işgärler bu işin ýakyn wagtda 3-4 günni tamamlajakdy wardy. Täýil bayramdan bäri eýen bir näçe söz berdiler. Emma olaryň plan boýunça geçirýän işleri henizem tamamlanmadyk. Çünki häzirem bu edaranyň işgärleri profilaktika işini gidýändigini hem de bu profilaktika işini ýene-de bir näçe günden tamamlajakdygyny törlere xabar vermeklerini devam ettiriyarlar. Aşduğunun işgarları hayalarki profilaktika işinin internet aralatmasını haz kovuluşturmak için alınıp barlayandığını aydiyarlar. Aşduğunun eyyem 20 gün ver devam ediyen profilaktika işlerinin neticesinde edaranın müşterilerinin ne eğililik artıyar. Aşduğunun ADSL internetinin hayalarki yağdayında inverkisi e-mail ya da elektron postularını hem açmak kini olyar deyip bu kerkananın müşterisi payitahtı iyileşme Kaqam radaydyar. Aşgabatyň telefon ulgamy ýa-da Aşdug döwlet kärhanasy limiti ADSL internet hyzmatyny 2013-nji ýylyň 2-nji ýarmyna hödürläp başlady. Mundan başga da bu kärhana ilaty IPTV hyzmatyny hem hödürläýär. Bu kärhananyň sekundda 128 kilobit tiýlik limitli ADSL internetiniň hyzmatynyň bir aýlyk töleýi 100 manat. Edaranyň sekundda 256 kilobit we sekundda 512 kilobit tiýlik limitli ADSL internet tarifleri hem var. Olaryň degişlikde bir aýlyk töleýi 250 we 600 manat.